Iruñeko zaldiko maldiko elkarteak BART banatu duen lamien urrezko orrazia saria. Aipatuko dugu oraintxe bertan, atzo bertan izan zen banaketa, sari emateko festa, bilkura, eta han izan ginen. Han izan zen Mikel gure lankidea, eta bueno, berak lortu zituen hainbat hitz, hainbat adierazpen, hango jendearekin eta hitz egiteko aukera izan zen, eta bueno, olako batzuk entzunen ditugu, baina aurretik erran lamien urrezko saria banatu zuela bai zaldiko maldiko elkarteak Nafarroan diren euskerazko komunikabideek jaso zuten aldizkari, irrati eta telebistak bildu ziren bertan, Saloa telebista hor zegoen irratien artean Sorrosin, Karrape, Aralar, Esan Erran, Beleixe, Irati eta Euskal Herria Irratia noski eta aldizkariak ere bai Txipitxapa, Mailope, Pulunpe, Guaixe, Navarra, Zorroka, Xuka, Karrika eta beste batzuk. Jende kuadrilla beraz, hortxe, eta zergatik erabaki zuten, bueno, ba hauek zaldiko maldikoren hitzak euskararen sari ona Nafarroako euskarazko komunikabidei ematea erabaki da urte sail luzean egindako lanagatik eta une honetan diru laguntza ofizialik gabe aurrera ateratzeko egiten ari diren aleginagatik. Ez dira gutxi gero Nafarroako bazter askotan prentsa idatzian, uinetan eta telebista bidez ari diren euskal komunikabideak, ba haien guztien lana, haien guztien ekarpen baliosa aintzat hartu nahi izan dugu eta gure esker onaren erakusgarri lamien urrezko saria merezimendu osoz eman. Hauek beraz haien hitzak eta hortxe bildu ziren guztiak giro ederrean lagun artean eta ibendi ziren, baina zeremonia behar den moduan antolatua gidatzen zeremonia gidatzen Kike Diez de Urzurrun, hauek bere hitzak.
Euskararen aldeko lanean nabarmendu den jendeari taldeei ematen diego lamien urrezko orrazia eta aurten elkarte honetako bazkideek erabakita Nafarroko euskarazko komunikabide. Egia errateko da joan den urteko saria bino aurten banatua. Horrela egiten baitugu beti, ezta? Orduan zergatik alde batetik dago Nafarroko euskarazko komunikabide bakoitzak egiten duen lana eta alegina gure hizkuntzaren alde eta hori ere kontuan hartu beharra dago. Baina azken urte terdi hau, azken bi urte hauek bereziki gogorrak izan dira ez bakarrik euskal komunikabideentzako, oro har jende euskaldunarentzako eta jende euskaltzaleentzako. Arra aldizkariari datorrela, bueno, Jon Orzaiz.
Hortxe hasi ziren beraz banan-banan deitzen, jendea deitzen eta txaloen artean agiria eskura ematen sarituek esker ona adierazi zuten eta holako adibide bat jarriko dugu gure lagun batena, gure kolaboratzaile batena aspaldikoa gainera, Martin Juanena Aralar irratiko errataria dugu hau.
Zerbait edo gero edo... ba, kontua da, nola, ez da, eskerrak eman, induzuen gauza honengatik, gauza polita da guretzako, gure entzuleak eta gaur oso pozi zauden, kusirik, berak ere parte hartzen dutela ba hontan, eta azken batean ba, sari hau beraiena ere dala ere. Eta azken momentuko, anedota txiki bat, horrela ba gure amak despeidako anan etxean esan di, noa joa, da ni, sari bat ematen diate Iruñean, da, bera emozional da ni ere bai. Hora, ba, oso polita benetan, eta eskerrik asko barro.
Tira, Martin, Juanena, hor unkituta bere ama ere bai. Ba, hoxe izan zen ekitaldi formala edo, argazkiak egin, denak taldean, eta gero, otamena. Otamena, trago eta dastaketa, une polita, ba, hor jendearekin egoteko, eta informazioa bilatzeko, horri bilizen, Mikel Bujanda grabadora gora eta bera, batekin eta bestearekin izketan, lendabezi entzunen duguna, Saloa Telebistako Joseba Igarabide.
Alde batetik informatiboa dago, beste alde batik egunero egiten dugu magazina, hor nolabait ere ba, egunero saio ezberdinak izaten diren, nekazaritza, kirola, emakumea, gazteak, kultura, beraz, saio ezberdinak. Eta gero jarraitzen dugu, aurten abiatu, barkatu, banden urtean abiatu genuen proiektuarekin, eta hain zuzen ere da herri zerri, Nafarroan Nafarroko mendialdeko herrietan gabiltza, eta bueno, hor nolabait ere toki ezberdinetan gabiltza astez aste, eta horrekin gabiltza alde batetik, eta gero beste aldetik berriz lizentzia eskuratu nahiean, hor borroka horretan gabiltza baita ere, eta diru iturriak nolabait ere sendotu nahiean edo berriak bilatu zenen, eta azken finean administrazioak ematen dizkigunak oso eskaxak dire, batez ere Nafarro aldetik, eta orduan kasu hortan
zenbat lagun hor, bueno, eta zenbat reko dedikazioekin
momentu honetan 6 pertsona daude lanean ari direnak, eta aurtengoa bai, datorren urtera begira gauzak ongi joaten badira 6 mantenduko dira, baino bueno, ez badira ongi joaten, agian bat edo erdizka egin beharko dute, hau da, ere edo ez egite lan murrizketa igual izango da lan postu batena. Azken finean persona bai mantenduko ditugu, baino lan ordu horiek nolabait ere kendu beharko da, aurrekonturik ez dela ikusi izango.
Zorrozin irratia zertan ari den, Mari Carmen Irungaraik kontatu digu.
Hasi dugu ja irailaren hasieratik hasi dugu urteroko gure saioa, uda parteko utzi, itzailean egosi saioa, bilabeteko saioa edo magazina denen artean egiten duguna, eta orain ja bakoitzak badu bere ardura, bere saioa, gidari lana, produzioa dena, eta hasiak, momentu honetan gaude 8 lagun, 7 gaude Elizondoko estudioan, bertze bat Lesakako estudiotik, ez gaude denak lanaldi osoan, 4, 5, 8 ordutara, hola. Eta bueno, guk ere krisia dela eta ez dela, eskerrak gure bezeroa publizitatea oraindik mantentzen ditugula, baina bertzalde bai estutu bihar eta beiretu bihar diruari poliki. Hortaz aparte, gainera, baduela 3-4 urte egoitza batean sartu ginen, gure egoitza propio izateko proiektu horretan, erosi ginen, hori ere ordaindu bihar da, eta bueno, bai, hilabetero diruari begiratuz, baino indartsu, ilusioa eta gogotsu, euskara merezi duelako, ama hizkuntzak merezi duelako, eta bueno, eta jaso dugun saria, zuek jaso duzuen bezala Mikel, ba gurea da, eta entzule guzientzat haiena ere da sari hau.
Navarra aldizkariko Irati Jimenezekin ere hitz egin zuen Mikel Bujanda lankideak.
Bere 113. Alea kalera ateratzear, da bere historian 113. eta bere historia berrian, edo Bilbon hasi duen historia berrian, 3. Eta ba hortxe gaude, gauza batzuk sentitzen dugu galdu ditugula, eta ba, Nafarroan galdu dutela proiektu bat, eta Iruñan galdu dutela, eta guk ere ba, gauza batzutan galdu dugu profesionalizazio maila bat, hau da batzutan sentitzen dugu ezkarela iristen ostondoz, beste egitura sortu dugu ba, sumeagoa eta palagoa, ez tamalez, ala beharrez. Baina sentitzen dugu, nik sentitzen dut asko irabazi dudala maila personalean, eta uste dut beti aldaketa bat dagoenean ba oso gogo biziarekin hasten zara. Eta nik hori sentitzen dut kolaboratzaileetan, Navarran hasten duen jendean, argazkilarietan, erantzuna izugarri izan dela, arpidunen irakurren aldetik, eta beraz, proiektua dago momentu bitxian, baina momentu ederrean.
Lehenago zen Navarra hartatik, zenbatean da horren jarraipena edo zenbatean aldatu da?
Eunekotan ez nuke jakingo esaten, proiektuak etengabe aldatzen dira beren historian zehar, baina nik esango nuke jarraitzen duela izaten tabarra eman nahi duen Navarra apur bat makarra, hitzioko osatzearen, eta lengoa da, hau da, euskal kultura alik eta modu Navarrenean, esan nahi da alik eta kolore gehienekin argitaratu nahi duen aldizkari bat.
Sakanako Guaixe aldizkariko edo aldizkariaren izenean Alfredo Álvaro hitz egin zigun.
Egia esan, helduen hastien zenbaki borobil bat beteko do, 300. Eta, bueno, 300 ale 2004tik ona. Astekari bihurtu zanetik 24 horri egunkari formatuan, eta bueno, sakarako informazio ematen da, alde hortatik oso pozgarria da momentua. Osasunez esa kazetari osasunez ba ongi dago publikazioa, hor lan talde polit bat ari gara, aste osoan ba lanean ba ostiralero izateko
zenbateko kuadrilla.
Ba hortxe gabiltza maketan bat, hiru kazetari gehi laguntzaileak irratitik, eta gero publizista pare bat, baina haiek ere ibiltzen dira, guztira 11 gara. Bierrik fundazioan lan egiten duguna, baina Guaixen zuzenean administrazioa dela taula, ba, zazpi bat.
Hori beraz, guaixe aldizkarian eta Alfredo Alvaro genuen hori, Irati Irratiaren izenean Karmele Galarza.
Irati Irratia hasi genuen ja joan den urte bukaeran eta seitzen dugu 8 hilabete darama hilabete honetan, hoi urte honetan. Eta nola hasi den? Bueno, pues hasi algenuen bezala, orain poleki-poleki lokutora berriekin, indar berriekin. Eta nik uste dut hobetoago dagoela, entzuten dela ere leku gehiagotan, esan dute luzaideraino ere entzuten ote den, horrez dakinik ziur, baino erroraino gaur oso ongi etorri gara, eta kasi zubiraino entzuten zen. Eta batzutan Iruñatik ateratzen aizenean ni, 107.7an eukitzen dut irratia beti, eta ja, noainen entzuten dut batzutan. Gero galtzen da, baino berriz agoitzaldera ere bilatzen dugu.
Hori beraz, Karmele Galartzak emandako informazioa Bidaso aldean, Txipitxapa aldizkaria dago, horren izenean, Jose Manuel Irigoien dugu.
Zazpi ari gara, Txipitxapan, gehiagora izan gara, hori jakina da, baita ere, urte hogeak ere izan ditugu Txipitxapan, hori ere hori da. Bezaletik, ba, orten, bueno, aldizkariarekin eta interneteko iziarekin, hortan galtza honen bildua, telebizkarekin momentuz ez, eta goza gilegorik ez da gitzertan ipatu, ba, diru laguntza eta orten izan dira beretzat egiz baino txikia ba, Nafarro programari dago azkera gitzat, eta orduan beste gali bideak okupatu behar, beretzat diru laguntzen honeko laua, betetzen dute justu Nafarroko gobernuko kitatzen dituenak, orduan, ba, ez da gehiagire, gile, baina, bueno, sobran ere ez dago.
Bueno, baina aldizkari hau gire errotuta, zabarkunde bai. Handikoa, zenbateko tiradakin da izatu?
Bai, 6.000-eko tirada du, eta, bueno, ba, CS-ek aitortzen dizkion audientzien arabera, ba, 8.000-4.000 entzuleria edo kasu eta entzuleria ez, nire irakurlegoa bai.
Batekin eta bestearekin solastu zen Mikel Bujanda lankidea, horrela jai giroan beraz eta lagun arteko giroan joan zen atzoko ekitaldia eta bukatzeko nola ez bukaera emateko Karmele Galarza hor egonda, ba, bere igrintziak. Iruñeko zaldiko maldiko elkartean atzo bertan izan zen hau Lamien urrezko orrazia banatu zuten hortxe, ba, euskerazko komunikabideen artean.